Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurżità, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. F'dan il-programm iż semmiela għajnikom diġa mal-kampanologu Kenneth Kauki. Din id-darba mhux ser kellimna dwar in-niepen imma dwar il-bini tal-kopli fuq il-knejjes tagħna ser niffukaw l-aktar fuq il-kopla tal-katedral tal-Imdina.
L-arkitettura ekklesjastika hija dominata mill-kopli u l-kampnari tal-knejjes tagħna fil-fatt ħafna drabi anke meta titħares mill-bogħod tista' kważi tidentifika. Lima raħal u raħal minijħor l-skyline karatteristiku u uniku ta' kull knisja partikolari ta' kull raħal.
Fil-gżira tagħna, il-kopla hija il-karatteristika prinċipali li tiddistingwi lokalità minn oħra. Tajjeb li wieħed jifhem il-kopla mhix xi inhi magħmula.
Il-kopla hija magħmula mill-parti tisfel parti cilindrika li għanda it-twieqi fiha dik aħna nsejħula it-tambur. It-tambur għax ovvjament jekk inti tħares leha waħda għandha l-forma ta' tambur. Mbagħad għandek l-iskutella tal-koppla li t-tont tagħha ngħidulu l-estrados tajjeb. L-estrados ikollu inklinazzjoni differenti ġeneralment, koppli bikrin. L-iskutella tkun mazza. Ġo tambur minħabba raġunijiet strutturali għax dak iż-żmien kienu jibżaw jibnu kompli prominenti u għoljin bħal m'għandna llum u għal daqstant l-iskutella kienu jaħbuha ġo tambur biex din iżżomm strutturalment l-iskutella f'posta. U naturalment fuq net mbagħad kien ikollok il-lanterna. Il-lanterna l-intenzjoni tagħha li tagħti id-dawl lill-iskutella u t-tambur minn ġewwa.
Kif evolva id-disenn u l-bini tal-kopli f'Malta?
Kull kopla evolvit jekk inti tara kopli primittivi ta' Malta, l-ewwel kopli li nsibu huma dawk ta' ġlor mukassar, kopli forma ta' hemisfer biex ngħidu hekk sferikali mingħajr tambur, iktar tard imbagħad daħlet l-influenza ta' Thomas Dingley bil-kopli li semmejna in-naxxar, il-gargur, ħattart, ħażebbuġ. Daw kienu l-ewwel kopli ta' Malta, l-ewwel kopli ngħidulhom rinaxximentali, mbagħad kellna diversi nies li ispiraw ruhom mill-kopli ta' Dingley u baqgħu għall-iskutella mazza ġo tambur. Iktar tard mbagħad daħlet l-influenza ta' Francesco Buonamici li kien arkitett militari li ġabu l-Ordni Malta, l-ewwel kopla tiegħu kienet dik tal-Ġiżwiti il-Belt fejn hemm qegħdin naraw l-iskutella maħruġa l-ewwel darba minn ġo tambur u dik kienet il-punto di partenza biex ngħidu hekk biex il-kopla ħarġet minn ġo tambur tagħha u tagħtlok għall-kopli żbieħ li għandna llum.
Hawnhekk jidħol fix-xena l-arkitett Lorenzo Gaffa li jispira ruħu mix-xogħol ta' Buonamici u ħoloq il-kopla tipika tiegħu.
Naturalment il-kopla ta' Gaffa ma kienx il-punt ta' tmien. Għax mbagħad wara dik saru diversi upgrades fil-kopli, dan qed nitkellmu perjodu fejn raħal min ieħor kien jitkessaħ bil-knisja tiegħu jitkessaħ bil-kopla x'dik tidher minn raħal għal ieħor u allura għandek dak l-element kompetittiv mill-arkitettura fejn kienet tiġi upgraded ma' żmien u hemmhekk inti tara l-iżviluppi fil-bini kemm bħala stilistika kif ukoll bħala struttura kif bdew jevolvu.
Dan wassal biex diversi kopli bdew jinbidlu ma' dawk li kien hemm qabel.
Bdew jitneħħew l-antiki biex il-kopli jingħataw ċertu pride, aħna bl-Ingliż ngħidu it is a proud dome, ma, bil-Malti ma titranslatjax ruħa. Però dan it-terminu aħna fl-arkitettura nsibuh meta inti għandek kopla għolja li tiddomina fuq il-madwar, meta inti il-kopli oriġinarjament kienu iktar matnazzi u iktar umli. fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni għandna żewġ koppli partikolari. It-tnejn huma ta' Lorenzo Gaffa. Lorenzo Gaffa kien architett li tħarreġ ukoll Ruma fejn evolva l-istil arkitettonika tiegħu b'mod partikolari fil-Knejjes. Il-koppla kienet tkun il-kuruna tal-binjiet tiegħu u tista' tgħid li dan kien joħorġu l-iktar fit-tqassim tat-tambur dak li għamilna referenza li qabel. It-tqassim tat-tambur ġeneralment kien jaqsmu artikolat fuq bażi ottagonali maqsum bil-pilastri, ġeneralment pilastri doppi, fil-każ tal-katedral tal-Imdina qasmu f'16 il-faċċata, ġifieri jekk taraħ planometrikament minn fuq, it-tambur mhuwiex ottagonali ma maqsum fuq 16 il-faċċata minħabba li għandek pilastri doppi bil-kontro pilastri ma ġembu li hu riċertu monumentalità fil-koppla.
Il-karatteristika tal-imdina hija din il-koppla tal-katedral li tagħti ċertu dinamika lill-arkitettura ekklesjastika tal-bidu tas-seklu 18 li għadu jiddomina pajjiżna sal-lum.
Ġara avveniment fil-passat propju it-terremot ta' 18 ta' settembru tal-1923 meta għal naqra ma tlifniex din il-koppla għal kollox. It-terremot tal-1923 kellu effett mhux fuq il-koppla tal-Katedral tal-Imdina biss, però ukoll fil-koppla tal-Kolleġġjata u Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat, fil-koppla tal-San Domingo fir-Rabat ukoll, kif ukoll il-koppla tal-Knisja ta' Santa Marija tal-Virtu fir-Rabat ukoll. Dawn l-erba' koppli ġew effettuati bl-ikraħ bit-terremot tal-1923.
Dan it-terremot seħħ fit-18 ta' Settembru fis-97 ta' filgħodu. L-aktar l-inħass fil-madwar tal-Port il-Kbir, imma l-akbar ħsara kienet irrapportata fl-inħawi tar-Rabat.
Din it-teżiża nistgħu ngħidu li ħolqot konsenturi gravi f'dawn il-koppli kollha. L-inqas waħda minnhom effettwati kienet dik ta' San Domingo, però it-tlieta l-oħra kellhom effetti biex ngħidu hekk devastanti. Però hawnhekk irridu mmorru naqra punt lura fl-istorja kemm fl-Imdina kif ukoll San Pawl ir-Rabat, jekk immorru lura għall-Katedral tal-Imdina. Livelli sovrastranti taħt l-Imdina, iċċaqliq li hemm fil-blat li anka ċaqilqu il-fortifikazzjoni diversi drabi daw ħallew effett fil-koppla għax immanifestaw ruħhom hemmhekk. U fil-fatt l-affresk li kien hemm ta' Vincenzo Manno fil-koppla intilef u mażmien kellu jinbidel u sar it-tieni affresk fil-koppla xogħol Giovanni Gallucci f'nofs is-seklu 19. Però ovvjament iċċaqliq tat-terremot tal-1923 kien tal-imot li ħoloq ftit tal-inkwiet tal-kapitlu tal-katedral minħabba li infetħu konsenturi, però f'liema stat strutturali kienet il-koppla ħadd ma kien jaf għax l-affresk kien qiegħed jgħatti kollox.
Għalkemm il-koppla ma waqgħatx, kellhom jittieħdu deċiżjonijiet biex tiġi identifikata l-ħsara li ma kienitx evidenti.
Allura ittieħdet deċiżjoni nistgħu ngħidu ad hoc biex l-affresk ta' Giovanni Gallucci jiġi mneħħi litteralment iħekkjat bil-baqquni li tinkixef l-iskutella tal-koppla. Forsi dan fi żmien tal-lum li inti kollok affresk u titla' bil-baqqun u tkissru tqatta' u ġifieri wieħed jixxokja ruħu, però dan kien hemm biex ngħidu hekk prezz xi jitħallas. Għax bdew jibżaw li ħadd ikrolla koppla u nitilfu anke il-Katedral tal-Imdina. Allura ġie deċiż li jirdu l-affresk ta' Giovanni Gallucci biex naraw l-istat strutturali tal-koppla tal-Katedral tal-Imdina fiex kien.
Allura x'ġara meta ġiet identifikata l-ħsara?
U dana meta ġie ċertifikat l-istat li qiegħed fih iddeċidew li għamlulu l-frifet tal-konkrit biex iżommu l-iskutella f'posta. L-istess ġaran fil-koppla ta' San Domingo fil-Rabaddin zzarmatilla l-lanterna u saritilla l-lanterna ġdida u il-koppla ta' Petruzzo de Bonof tal-Virtu tneħħitilla l-istatwa ta' Kristu Salvatur li kien tqiegħed fil-1900 bħala tifkira tal-sena mqazza minħabba il-konsenturi gravi ħafna li kien hemm fil-koppla li sallum għadha tbagħti minn problemi strutturali. Però l-affresk għalkemm tneħħa u l-koppla ġiet konsolidata il-kapitlu ma setax jilħaq qbil bl-ebda mod fuq x'tip ta' affresk jew min se jkun l-artist li jiddekora din il-koppla. U fil-fatt saru diversi tentattivi dawn rridu bil-fors artist barrani għajnejhom waqgħu fuq l-artist minn Bologna Achille Casapinta. Però dana Achille Casapinta minħati għaw tant beda jitlob somo molin li l-kapitlu tal-katedral qatt ma seta jasal fiftejim miegħu li finalment kienu kważi waslu fiftejim fl-1939 meta mbagħad faqqet it-tieni gwerra dinjija u l-proġett nistgħu ngħidu li raqgħet.
F'dan iż-żmien l-isqof kien Mauro Caruana li ħalla din id-dinja fl-1943. Is-suċċessur tiegħu kien l-isqof Mikel Gonzi li ġi ikkonsagrat bħala l-ewwel Arċisqof ta' Malta fl-1944.
U l-biċċa rriżolvit ruħa fl-1954 meta tqabbad il-pittur minn Torin Mario Caffaro Rore li tagħna il-pittura monumentali l-apoteosi ta' San Pietro u San Paul tilajn is-sema dik li għadna ngawdu sal-lum. Effettivament l-istess koppla però bit-tielet dekorazzjoni ġol iskutella tagħha.
Ma nistawx nitkellmu dwar oġġetti marbuta mal-istorja marittima f'Malta ma jkollniex m'għandna Liem Gawċi. Liem ser jgħidilna informazzjoni dwar oġġett li mhux wis ġi akkwistat mill-Mużew Marittimu.
Meta wieħed ikun fuq xi cruise, jista' jkun li jinnota li qabel ma l-vapur jidħol f'port, dajsa xkejkna tersa qrib u minnha jitla persuna fuq l-istess vapur sabiex ikun hu li jdaħlu fil-port. Dan jiġri dejjem fuq kull vapur madħul fil-port u anki l-ħruġ tiegħu.
Il-port ta' Malta huwa l-pulmun tal-gżira tagħna. U fost l-aktar persuni importanti li jaħdmu f'dan il-port huwa il-pilota tal-port. Il-pilota tal-port ikun jaf kif huma il-kurrenti, ikun jaf fejn hemm xi partijiet li huma perikolużi fil-port. Il-pilota tal-port huwa fost l-aktar xogħlijiet importanti u fil-kollezzjoni nazzjonali tal-Mużew Marittimu insibu oġġett rarissimu, oġġett uniku u oġġett li għandu madwar 150 sena. Dan l-oġġett huwa xi ħaġa stramba, stoċċ tal-injam li huwa imnaqqax minn ġewwa u vojt biex iżommu ċertu karti li l-ewwel darba li jiena ħares leħ kont qed insaqsi l-mistoqsija imma dan x'inhu. Dan l-istoċċ tal-injam li prattikament ma jeriqx allura jekk jaqa' l-baħar jibqa' f'wiċċ l-ilma, fih ikollu karti li jagħtu d-dritt lill-pilota tal-port li jdaħħal il-bastimenti ġewwa pajjiżna. Dan ix-xogħol għadu jsir u għadu ma nbidilx. Imma dan l-istoċċ huwa minn żmien differenti ħafna fejn il-pilota tal-port il-harbor pilot kien joħroġ fuq dajsa tal-pass fil-maltemp fost il-mowċ oli jew inkella fix-xemx jew fix-xita joħroġ barra fuq din id-dajsa tal-pass jaqtfu il-barra biex jilqu l-bastimenti tal-merkanzija jew tal-gwerra li jkunu deħlin lejn Malta jitla il-harbor pilot b'xi rope ladder mal-ġemp tal-bastiment l-istess immaġinaw fil-maltemp jew inkella fit-temp tajjeb jitla fuq joħroġ dan l-istoċċ minn ġol-but tiegħu jiftaħ il-karti u fil-karti ikun hemm il-karti uffiċjali tal-port ta' Malta li jagħtu dritt f'dan il-każ lill-Karmelo Attart fl-1850 u għandna kart oħra mill-1877 li huwa il-pilota tal-port u jista' jdaħħal dan il-bastiment. suħ bħala oġġett uniku li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali i fakkarna li dan ix-xogħol ilu magħna għal għexieren ta' snin iżda fl-era moderna xorta għadu jintuża dan ix-xogħol, xorta għadu importanti imma huwa xogħol li dejjem dejjem jinbidel imma essenzjali għall-Port ta' Malta.
Il-bennew restawratur tal-orgnijiet Noel Gallo ser jgħaddilna tarif dwar orgni li sar f'perjodu f'Malta fejn forsi wieħed jaħseb illi fih kienu biss jinġibu orgnijiet minn barra.
Wieħed mill-akbar strumenti mużikali bla dubju huwa l-orgni. Flajn wieħed jara donnu pjanu żgħir b'ħafna kanen tal-metal kbar fuqu. Iżda x'hemm moħbi fih biex minn dawn il-kanen joħorġu tant ħsejjes mużikali żbieħ u differenti.
L-orgni huwa strument li beda l-eżistenza tiegħu minn mijiet ta' snin ilu, minn żmien il-Griegi, fejn għadu sallum ukoll jivolvi. Ħafna jistaqsuni l-orgni x'inhu eżatt u minn fejn joħroġ il-ħoss tiegħu. Għaw Malta naraw l-iżda l-orgni huma fil-knejjes u ġeneralment ikunu fil-galerija naħa ta' fuq u f'post mhux aċċessibbli għal kulħadd, sew qegħdin f'post moħbi. L-orgni meta taraħ minn isfel, kull ma għattara nista' ngħidu kważi 5% ta' x'inhu propja għax inti qed tara l-amara tiegħu u qed tara il-kanen tal-li qegħdin fil-faċċata. Jiġifieri, il-ħoss li nisimgħu jew il-ħsiejjes li nisimgħu mill-orgni m'iġix iġġenerat mill-kanen tal-faċċata li qed naraw, imma mix-xogħol li hemm ġo fih. Daw il-kanen kollha huma magħmula minn diversi materjali, nibdew minn alloj tal-metall li għandek bej landa u ċomp, mbagħad ikollok kanen oħra jista' jkunu magħmul mir-ram, miż-żingu bħal ġeneralment li nsibu fil-kanen tal-faċċata, mill-linjam, minjam differenti u anke jkun hemm xi materjali oħra li jkunu għal ċertu kanen partikolari. Fl-orgni kollu aħna nsibu żewġ tipi ta' kanen fundamentali. Nsibu kanen bħalma naraw fil-faċċata li jgħidulhom in-flow pipes li inti l-ħoss qed jiġġenera ruħu mill-parti ta' fejn għandha dik il-qisaq ħalq u n-nota tiġi magħmula mit-tul tal-kanna minn dak il-ħalq il fuq. U għandek kategorija oħra li jgħidulhom reed pipes li dan jkollhom struttura kompletament differenti li kif qed naraw hawn ikollhom bħal lingwetta tar-ram li tixin tħoss l-arja tivvibra u tagħmel in-nota u bl-istess bħal flow pipes it-tul tal-kanna mir-ridi il fuq tikkrea in-nota mixtieqa.
L-orgni huwa strument li ma tixtrih lest, iżda jinbena skont il-post li se jkun fih.
L-orgnijiet irid jieħseb l-akustika tal-knisja jew tal-post fejn jkun jiġi installat, l-arkitettura u affarijiet oħra li minħa jkun ħajordna l-orgni jkun irid minnu. L-orgni huwa strument mhux bħal strumenti oħrajn, bħal eżempju l-pjano. Pjano huwa strument li jista' jiġi b'mod magħmul mass produced, jiġifieri minn mudell wieħed isiru ħafna f'daqqa. U ikun hemm modelli jinbiħu kollha l-istess. Fil-każ tal-orgni dawn ma jkunx jista' jkun possibbli. Ħlief għal ċertu każijiet rari ħafna. Ma l-orgni huwa strument li jkun irid isir għal post fejn ħajkun ħajjiġi installat.
Minħabba li l-ħoss joħroġ minn kanen permezz ta' arja li tiġi ġġenerata kontinwament. Nistgħu ngħidu li l-prinċipju huwa l-istess bħall-istrumenti tan-nifs, jiġifieri l-arja tgħaddi minn ġo tubu.
L-orgni kif ħafna forsi ma jafux, iħaddan mijiet jekk mhux eluf ta' kanen. L-orgni jista' jkun ta' sizes differenti, jekk forsi xi ħadd ġirera orgni kif ikun, ġieli jinnota li jkollu minn tastiera waħda jkollu tnejn, tlieta u anke erba' u anke iżjed. U jkollu wkoll in-noti li jindaqqu mis-saqajn. Issa ir-raġuni li l-orgni jkollu ħafna iżjed minn tastiera waħda, mhux bħal eżempju bħal pjano, hija sempliċi fint raġuni hi li l-orgni jkun ħafna ikbar minn dawk li jkollhom eżempju tastiera waħda. biex immur għal fuq il-bażiku, mela inti qed tara l-orgni mill-faċċata, qed tara t-tastieri, oħdej it-tastieri qed tara bħal nobs li tara l-organist jiġbidhom u jeġġa' jitfaħħhom lura f'posthom. Xi kien qed jiġri meta l-organist ikun qed jagħmel dan? Li kien qed jiġri hu li meta kien hemm nob li tinġibed, dak ikun qed jinfetħu set ta' kanen ta' ħoss partikolari, jiġifieri. Kull tastiera għandha 61 nota. Jiġifieri jekk jiena qed niġbed nob, qed jinfetħu 61 kanna biex jagħmlu ħoss ta' strument partikolari. Jekk ħaniftaħ nob ieħor, jiġifieri ħaniġbed nob ieħor, ħajjiftaħ 61 kanna oħra u iżjed. Mela hawnhekk qed nindunaw li hemm l-ammont sek ta' kanen għax iżjed ma jkollu ħsejjes, iżjed ma jkollu nobs, iżjed ma jkollu strumenti fih l-orgni, jiġifieri ħsejjes strumenti, iżjed ħajkun hemm numru ta' kanen.
L-arja li semmejna hemm sistema ta' kif tiġi ġġenerata.
Ovvjament daw il-kanin kollha jkun irid ikollhom l-arja dejjem stedi għalihom. L-orgni jkollu il-blower li huwa prattikament pompa li tiġġenera l-arja. Din l-arja tmur ġol reservoirs, ġol imnifaħ li kif jinxtel l-arja daw jitilgħu biex ikollhom l-arġu fihom biex jintrafa l-arja fihom. Il-funzjoni tal-imnifaħ huma żewġ funzjonijiet. Il-funzjoni hija li qed jerfa' l-arja kontinwament. U l-funzjoni oħra hi li qed iżomm l-arja dejjem bi pressa kostanti. Għax tajjeb ngħidu li l-kanna tal-orgni dejjem trid arja dejjem kostanti u preċiża. Ma jistax ikollok l-arja li tonqoslok fil-pressi u iżidlek fil-pressa għax tvarja mill-pitch tagħha. Primarjament l-orgni meta tisimgħu minn ħosbax għal-għoli ma jkunx qed tiżdid xi pressa jew xi ħaġa hekk, imma jkunu qed jiżdiedu l-ammont ta' kanan kemm qed idoqqu flimkien. Għalhekk tara l-organist li qed jibda jiftaħ ir-reġistri in-nobs li nagħmlu jinġibdu, jiġifieri qed iżid l-ammont ta' kanan li qed jindaqqu.
Dawn il-filmati żgur qed jgħinu biex wieħed jifhem is-sistema li pjuttost tidher ikkomplikata.
Dak l-arja kollha mbagħad imorru ġo jgħidulhom Winchest bil-Malti ngħidulhom bankuni fejn ikunu mamri b'valvoli li jkunu taħt il-kanna fejn qed naraw hawnhekk il-valvoli jkunu qed jikkontrollaw l-arja kif qed tmur fil-kanna. L-orgni għandu faċilità wkoll li jkollu wkoll ħsejjes li jimitaw strumenti oħra.
Kif jidher fil-filmat ukoll wieħed jista' jara reġistri bl-ismijiet ta' diversi strumenti differenti.
Aw reġistri li jisimhom eżempju trompet jew flaut jew vajola. Jiġifieri dak il-ħsejjes qed jagħmlu dak il-ħoss li hemm miktub fuq ir-reġistru. Mill-evoluzzjoni tal-orgni hemm fejn l-idea tiegħu kienet li maż-żminijiet li jkun hemm strument li jservi bħala orkestra diferi biex jimla ċertu volum u jagħmel ċertu ħsejjes ta' orkestra. Kienet tinħass ħtieġa li jkun hemm strument li jista' jimita ħsejjes ta' strumenti oħra. Plus hekk l-orgni kif taraw jistgħu jkollu żied minn tastiera waħda u għandek ukoll in-noti fis-saqajn, jiġifieri dak qed naraw li jista' jkun strument li qed jagħti l-spektrum kollu fix fil-mużika, jiġifieri nibdew minn noti fis-saqaj li qed jikrew ħsejjes vera fondi baxxa ħafna minn kanni li jkunu anke magħmulin mill-linjam, mhux ġust metal kif naraw ġeneralment.
Il-ħossi varja minn solo għal dak ta' akkumpanjament. Saħan sitra fuħut mill-orgnijiet, nisimaw ħsejja soħra partikolari l-ma jkunux ġejjin minn kanen biss, bħal najdu aħna taqnipen ta' veru li jagħtu ħoss autentiku.
Sistema tal-organi kif taħdem, inti bażikament għandek l-organist li tifas innoti u għandu reġistri qed isom kontroll fuqhom. Fejn is-sistema insibuha b'ħafna forom differenti, għandek sistema mekkanika kif insibuha f'żmien l-antik li għandek linkages qabdin direttament man-noti u mar-reġistri, għandek sistema pneumatika li jaħdem kollox bl-arja, jiġifieri is-signals li jinbatu biex jinfetħu l-valvoli huma kollox bl-arja, u nsibu wkoll is-sistema elettrika. Tajjeb ngħidu wkoll li f'ċertu organijiet mhux kan hemm biss insibu ma nkonsibu xi strumenti oħra, eżempju f'dan l-organi partikolari li qed naraw, insibu wkoll set ta' tubular bells li talment huma nipel ta' vera li qed jagħmlu l-ħoss awtentiku. L-organijiet għadhom isiru, speċifikament barra minn Malta, u anke Malta wkoll, huwa strument li ma ssibux biex fil-knejjes, ma ssibux anke fit-teatri u anke fid-djar. Forsi jkun hemm idea żbaljata li fid-djar kull ma available huma digital organs, jew electric organs, imma il-pipe organs u jeżistu wkoll fid-djar ukoll. Huma f'dimensjoni ridotta iva imma jeżistu wkoll. Tajjeb ngħidu li l-organi huwa strument li jrid ikun inkollu monitorjat u intonat. Kif qed tara hawnhekk qed isir tuning ta' kanen partikolari fejn dawn iridu jkunu inkollu up to date tista' tgħid biex it-tuning dejjem ikun tajjeb ħafna biex ikoll il-kanen jaqblu kollha flimkien.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.